Όπως πάντα τα μεσημέρια, εδώ όταν λίγα λεπτά δείξει ο δείκτης στο ρολόγιο μετά τις 12, εμείς και περίπου μία ώρα είμαστε μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας τιμάτε πάντα με την παρουσία σας. Τι κάνετε και πώς είσαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα 11 λεπτά μετά τις 12 και θα είμαστε μαζί ως τη μία προσπαθώντας να δούμε τα της επικαιρότητας, μικρές πτυχές να πιάσουμε. Και τουλάχιστον και ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι σε έναν βαθμό. Αυτό είναι και ο στόχος που είμαστε εδώ κάθε φορά. Προσέξτε τώρα ότι έχω πάθει χρήσιμη καθόλου με αυτά που κάνω. Εγώ τουλάχιστον νόμιζα, για κάποιο λόγο είχε μπει μέσα στο μυαλό μου. Ποιος ξέρει γιατί, θα πρέπει αυτό να το αναζητήσουμε με άλλους τρόπους και για άλλους λόγους. Ότι τελείωσε ο χειμώνας. Οπότε το Σαββατοκύριακο αυτό μέσα σε όλα μάζεψα και τα πάρα πολύ χοντρά ρούχα. Μάζεψα δηλαδή τα πάρα πολύ χοντρά pullover. Και καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει, γιατί και σήμερα και αύριο, εντάξει δεν το λες ότι θα πρέπει να μαζέψεις τα χειμωνιάτικα, δεν είναι άνοιξη ακόμα τόσο καλή και τόσο δυνατή ώστε να κυκλοφορείς με τα πουκαμισάκια. Μην την πατήσετε σας παρακαλώ, μην νομίζετε κι εσείς, όταν νομίζουμε κάτι λάθος έχουμε κάνει και στην η κριτική μας ικανότητα κάπου πάσχει δεξιά και αριστερά. Είναι 20 Μαρτίου παρόλα αυτά, είναι υποτίθεται και είναι δηλαδή η αρνή ημερία, 5:06 πρώτα λεπτά στην Αθήνα. Γίνεται αυτό γιατί η γη λίγο στραβώνει, κάποιες μοίρες παίρνει δεξιά ή αριστερά, δεν θυμάμαι και τα επιστημονικά, δεν θα τα χρησιμοποιήσω και θα τα αξιοποιήσω τώρα γιατί δεν τα έχω κιόλας. Πάντως μπαίνουμε σιγά σιγά και επισήμως στην άνοιξη με ένα χειμώνα που φυσικά πέρασε και δεν ακούμπησε και περιμένουμε και ένα καλοκαίρι το οποίο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά δυνατό, γι' αυτό και όλοι το λένε. Προσέξτε, όλοι λένε ότι θα είναι ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δυνατό με υψηλές θερμοκρασίες και με καύσωνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, ο ΙΕ, έχει χτυπήσει τα καμπανάκια. Μιλήσαμε χθες για το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που είναι και η Αθήνα λόγω ακριβώς της δόμησης, ό,τι συμβαίνει δηλαδή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες πολύ λίγες. Μόνο 4 έχουν καθαρή ατμόσφαιρα για να μπορείς να αναπνεύσεις. Και η καθαρή ατμόσφαιρα είναι βεβαίως σε ρήπανση, αλλά είναι και κάτι άλλο. Συμβάλλει και η κλιματική κρίση σε αυτό. Ο Καναδάς, για παράδειγμα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι πριν από 2, όχι πιο μακριά, δεν θα σας πάω, είχε από τις πιο καθαρές ατμόσφαιρες που μπορούσες για να ζήσεις. Όμως, μετά τις έντονες πυρκαγιές, τις πολυήμερες πυρκαγιές, πολύμηνες μάλλον πυρκαγιές, να σας θυμίσω, αυτό άλλαξε και πλέον δεν παράγει τόσο, θα το πω πολύ απλά, ίσως και μπακαλίστικα, οξυγόνο ώστε να είναι καθαρή ατμόσφαιρα για να ζήσουν οι άνθρωποι. Όλα λοιπόν συνδέονται με έναν τρόπο, όλοι χτυπάνε τα καμπανάκια και μέχρι εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ ώρα να το λες, εντυπωσιάζεις, έλα όμως που φαίνεται ότι στην πορεία δεν πράττουμε αυτά που πρέπει να πράξουμε και ξαφνικά βρισκόμαστε και να αντιμετωπίζουμε με έναν ευνηδιασμό κιόλας τα τραγικά και τα δυσάρεστα που έχουμε μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά θέλω με χαμόγελο να ξεκινήσω. Βάλτε λοιπόν τα χοντρά σας γιατί και σήμερα έχει χαμηλή θερμοκρασία. Οι νέοι άνθρωποι, διαβάζω μία έρευνα, ζουν λιγότερο ευτυχισμένοι από τις μεγαλύτερες γενιές καθώς πάσχουν από το ανάλογο της κρίσης μέσης ηλικίας από πολύ νωρίς στη ζωή τους. Είναι μία νέα έρευνα. Οι νέοι της Βόρειας Αμερικής, από εκεί τα αντλούμε όλα αυτά, είναι λιγότερο χαρούμενοι από τους γονείς τους, με την ίδια ιστορική στροφή να αναμένεται προσεχώς να έρθει και στη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας. Πολλές χώρες επίσης δηλώνουν ότι είναι ευτυχισμένες ή δεν είναι ευτυχισμένες. Η Φιλανδία παραμένει στην πρώτη θέση κιόλας για το ευτυχισμένη χώρα. Αφήστε τη δική μας, δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω ο καθένας μπορεί να κρίνει και να αξιοποιήσει. Όμως ξεκίνησα με αυτό για τους νέους ανθρώπους, γιατί απέναντί μου έχω πάντα ένα νέο άνθρωπο, είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι το άγριο νιάτο του ραδιοφώνου, του πρώτου προγράμματος. Προσπαθούμε λίγο να τον θυσιασέψουμε. Βέβαια, τη πάει αυτή την έρευνα, γιατί είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος και φαίνεται από τον τρόπο που μιλάει, που κάθεται μπροστά από την κονσόλα, που χειρίζεται τα πράγματα, την καλημέρα που λέει και πώς ακούει. Συνήθως ακούει πάρα πολύ προσεκτικά και την εκπομπή και όλους εμάς τους υπόλοιπους. Φίρμα πάλι. το καταφέραμε. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές και είμαι η Χριστίνα Βίδου. Έτσι, να το χαλαρώσουμε λιγάκι το πράγμα, γιατί σε λίγο θα πούμε αρκετά που κυρίως αφορούν στην κοινωνία μας. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε να δούμε με αυτές τις. Χθες το προανήγγειλε ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πιερακάκης, και είμαι σίγουρη ότι και στη συνέχεια μετά από εμάς, στον Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα, η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζήτα Μακρύ, θα σταθεί και θα αναφερθεί στα τη πενταήμερη αποβολή και κατά πόσο αυτό θα μπορέσει να φρενάρει λίγο τα κρούσματα εκφοβισμού, σχολικού εκφοβισμού που έχουμε στα σχολεία. Και εμείς θα δούμε και ποια είναι η άποψη των καθηγητών. Αν κάποιος πρέπει να γνωρίζει αν αυτό θα ισχύσει, είναι οι καθηγητές. Επίσης θα δούμε γιατί έχουμε τροχαία τόσα πολλά και δει γιατί με τις μοτοσυκλέτες, γιατί με τις μηχανές. Αν φανταστείτε έναν λόγο, έγινε μια έρευνα και οι συγκοινωνιολόγοι συμμετέχουν σε αυτό. Θα μιλήσουμε εμείς με εκπρόσωπο των συγκοινωνιολόγων. Φανταστείτε κάτι, πέρα από την κουλτούρα και την νοοτροπία μας, το πώς οδηγούμε. Δεν φοράμε κράνος. Αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα όμως, θα δούμε τι γίνεται στη Βουλή. Σήμερα έχουμε μια συζήτηση, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, επί του πορίσματος της εξεταστικής για την διερεύνηση των εγκλημάτων των τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται γύρω από αυτό. Σας λέω και την επίσημη, έτσι, τον επίσημο τίτλο. Μια συζήτηση που αναμένεται να διαρκέσει πάρα πολλές ώρες. Αυτή τη στιγμή βλέπω στα έδρανα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω ποιος μιλάει, για να είμαι ειλικρής, ο κ. Οικονομόπουλος, βουλευτής Α από την Νίκη Ανατολικής Αττικής, αλλά βλέπω μόνο τον κύριο Βορύδη. Είναι ένα ζήτημα το τι θα γίνει σήμερα, τι θα υποθεί σήμερα, ποιοι θα μιλήσουν σήμερα, αλλά το κλίμα αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Το γνωρίζει ο Ανδρέας Μαραθιάς, συνάδελφος, κοινοβουλευτικός, με τον οποίο πάντα, με οποιαδήποτε αφορμή για να είμαι ειλικρινής, Ανδρέα, λέω, οπ, ο Ανδρέας θα με βοηθήσει. Τι κάνεις?
Καλά είμαι, εσείς? Καλό μεσημέρι κιόλας. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Και καλή Σαρακοστή να έχουμε, μια και δεν τα είπαμε.
Και καλή Σαρακοστή, βεβαίως, βεβαίως.
Ανδρέα.
Είμαστε τώρα εδώ στην ολομέλεια της Βουλής, για την ακρίβεια εγώ βγήκα έξω στον προάβλιο χώρο της Βουλής, λίγο για να πάρουμε και τις ανάσες οξυγόνου, ας πούμε, σε αυτή την πόλη που ζούμε, και να μιλήσουμε και πιο άνετα. Είναι σε εξέλιξη από τις 9.30 το πρωί αυτή η συζήτηση επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη πριν από ένα χρόνο. Και όταν λέμε πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, ουσιαστικά εννοούμε το πόρισμα της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτό εκλαμβάνεται ως πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής από τη στιγμή που βέβαια κατάφεραν οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν, να ομονοήσουν σε ένα κοινό πόρισμα.
Περίμενε, γιατί ήταν η πρώτη μου απορία αυτή. Θα είναι λοιπόν επί του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας, θα συζητηθούν τα πορίσματα και των άλλων κομμάτων ή επειδή...
Τα κόμματα, οι συγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης απαντούν την επιχειρηματολογία του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας με τα δικά τους πορίσματα. Τις δικές τους θέσεις και απόψεις, όπως έχουν καταγραφεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα εντός και εκτός Βουλής, για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος και για την απόδοση πολιτικών ή ακόμη και ποινικών ευθυνών. Είναι μια συζήτηση καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Δηλαδή, δεν πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Και απλά αναμένουμε με ενδιαφέρον την πολιτική αντιπαράθεση που θα υπάρχει, αν και θα είναι απόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ουσιαστικά θα τον εκπροσωπήσει και θα απαντήσει στα επιχειρήματα και στην κριτική της αντιπολίτευσης ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύβης, ο οποίος από νωρίς το πρωί κάθεται στα υπουργικά έδρανα και παρακολουθεί τις ομιλίες των εισηγητών μέχρι τώρα. Από τη μία και μετά αναμένεται να ξεκινήσουν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με πρώτο το Σοκράτη Φάμελο από το ΣΥΡΙΖΑ, θα ακολουθήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε όλες στη συνέχεια τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Όπως είπα, δεν αναμένουμε κάποια ψηφοφορία. Απλά θα καταγραφούν οι απόψεις και οι θέσεις της αντιπολίτευσης, της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης για αυτό το τραγικό δυστύχημα και θα κατακοχωρηθεί στα πρακτικά της Βουλής το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά και με αστερίσκους, θα έλεγα, τα πορίσματα των άλλων κομμάτων, τα οποία όλα μαζί πάντως θα σταλούν στην δικαιοσύνη που συνεχίζει να διενεργεί την έρευνά της σχετικά με τα αίτια αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Αυτό είναι το πλαίσιο. Ήδη έχουμε δύο συγγενείς που παρακολουθούν την συνεδρίαση από τα θεωρία της Ολομέλειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο κύριος Ασλανίδης, που ήταν προχθές μαζί με την κυρία Καριστιανού στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναμένουμε και την κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, να παρευρεθεί εδώ και να παρακολουθήσει τις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και βέβαια μέχρι τώρα... Και μέχρι τώρα, Χριστίνα, δεν έχουμε γίνει σοφότεροι, να το πω έτσι. Δεν έχουμε κάποιο καινούργιο στοιχείο, καθώς ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει το γνωστό, θα έλεγα, αφήγημα, τη γνωστή επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος, ότι το δυστύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος και ότι αν ο σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί είχαν τηρήσει το γενικό κανονισμό κίνησης, δεν θα γινόταν αυτό το δυστύχημα. Ενώ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όπως το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ θεωρούν ότι υπάρχουν σαφέστατες πολιτικές ευθύνες των πρώην υπουργών που είχαν εκείνη την περίοδο, δηλαδή του κυρίου Καραμαλή, της πολιτικής ηγεσίας και του κυρίου Καραγιάννη, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά και του κυρίου Τριαντόπουλου, τότε υφυπουργού, στον πρωθυπουργό, που ήταν ουσιαστικά υπεύθυνος του συντονιστικού που διενήρησε μετά τις έρευνες από την επόμενη μέρα του δυστυχήματος. Θεωρούν ότι υπάρχει αποδεδειγμένα συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης και ότι αποτελεί ομολογία ενοχής το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρευρίσκεται στην σημερινή συνευρίαση της Ολομέλειας προκειμένου να εκφράσει τις θέσεις και τις απόψεις της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πω δύο-τρεις χαρακτηριστικές φράσεις.
Θα ήθελα πάρα πολύ. Εννοείται ότι έχουμε χρόνο.
Λοιπόν, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαββαρίδης, ανέφερε ότι δεν ανέδειξε πράξεις ή παραλήψεις πολιτικών προσώπων που να συνδέονται με το δυστύχημα ή Εξεταστική Επιτροπή, ενώ επέμεινε ότι δεν έχουν βάσει αιτιάσεις για παρεμβάσεις στο χώρο της σύγκρουσης των δύο μοιραίων αμαξοστοιχειών. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοκαλής, μίλησε για εξεταστική παροδία, χαρακτηρίζοντας προσβλητικό και ντροπιαστικό το πόρισμα της πλειοψηφίας και κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη, καθώς οι γαλάζιοι βουλευτές αρνήθηκαν, όπως είπε, να καλέσουν βασικούς μάρτυρες, όπως τον πρώην Πρόεδρο των Μηχανοδηγών, τον κ. Γενιβούνια, τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τρένοσε, Φίλιππο Τσαλίδη, ενώ σχολίασε την απουσία του Πρωθυπουργού από τη σημερινή συζήτηση, την οποία χαρακτήρισε ομολογία ενοχής. Η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Εξεταστική Επιτροπή με ευθύνη της πλειοψηφίας θα μείνει στην ιστορία ως στίγμα και ως μελανή σελίδα με στόχο τη συγκάλυψη. Επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ένοχη κάλυψη του κυρίου Καραμαλή και χαρακτήρισε πλαστό και προσβλητικό το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους και τόνισε ότι υπάρχει αιτιώδη συνάφεια της μη ολοκλήρωσης της σύμβασης 717 με το τραγικό δυστύχημα. Θα πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του ΚΚΕ η Μαρία Κομινάκα έκανε λόγο για μια εξόφθαλμη προσπάθεια συγκάλυψης για να μπαζωθεί η αλήθεια και να υπογράμμισε ότι οι πολιτικές ευθύνες προδιαγράφουν και ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών για τις ενέργειες και τις παραλήψεις τους που υπονόμευσαν την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Μεθοδικά και συστηματικά επιχειρείται η απόδοση του δυστυχήματος σε ανθρώπινο λάθος, ανέφερε ο εισηγητής Ελληνικής Λύσης Παύλος Σαράκης, και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά μίλησε για Εξεταστική Επιτροπή ντροπή. Και απευθυνόμενη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι η προσπάθεια συγκάλυψης θα σας συνοδεύσει σε όλο το δημόσιο βίο σας. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την τοποθέτηση ο ειδικός αγωγητής από τους Σπαρτιάτες, και όπως είπες και εσύ, τώρα είναι στο βήμα ο ειδικός αγωγητής από την πλευρά της Νίκης. Θα έχουμε και την ομιλία του ανεξάρτητου της πλεύσης ελευθερίας της κυρίας Καραγεωργοπούλου και θα ακολουθήσει και του κυρίου Φλόρου από την πλευρά των ανεξάρτητων βουλευτών.
Ναι.
Και μετά θα ξεκινήσει ο κύκλος των πολιτικών αρχηγών.
Μπράβο. Πάμε λοιπόν στους πολιτικούς αρχηγούς. Είπαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απουσιάζει, είναι στην παραλαβή των νέων ελικοπτέρων, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε.
Τα
υπερσύγχρονα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Από το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Φάμελο.
Στον κύριο Φάμελο θα μιλήσει και ο κύριο Αμβρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριο Βελόπουλο από την Λύση, όπω και ο κύριο Κουτσούμπα, ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Έχουμε μια εικόνα και φυσικά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλαίσια Ελευθερία και ο Αλέξη Χαρίτση από τη Νέα Αριστερά. Έχουμε μια πληροφορία τη τελευταία στιγμή ότι πιθανότατα δεν θα μιλήσουν ο κύριο Δυνατσιό από την Νίκη και ο Βασίλη Τίκα, ο επικεφαλή των Σπαρτιατών. Οπότε αυτή η συνεδρίαση έχει με βάση τον προγραμματισμό τη Βουλή, γιατί υπάρχουν και δύο κύκλοι ομιλιών βουλευτών. Και βέβαια που αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή συνευριάζει η Ολομέλεια, θα πρέπει να υπάρχει και μια αντιπροσωπευτικότητα όσον αφορά τις ομιλίες και των βουλευτών πέραν από των εισηγητών, των προέδρων, των αρχηγών των κομμάτων, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Θα πρέπει να μιλήσουν και κάποιοι βουλευτές με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Και γύρω στις 11 το βράδυ θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία χωρίς να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όπως είπα,
άρα,
από δεν πρόκειται να υπάρχει ψηφοφορία.
Ναι, άρα δηλαδή θα γίνουμε ενδεχομένως σοφότεροι σε επίπεδο επιχειρημάτων των όλων των κομμάτων και όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την...
Τα οποία ναι, βέβαια και δεν ξεφεύγουν από αυτά. Το καινούργιο στοιχείο είναι αυτή η επιστολή που έστειλαν χθες στο Προεδρείο της Βουλής οι δύο συγγενείς, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Ασλανίδης.
Ο σύλλογος είναι των συγγενών των θυμάτων, να το πούμε έτσι.
Ναι, αλλά θέλουν και... έχει την υπογραφή αυτών των δύο, οι οποίοι ζητούν από την Βουλή να λάβει υπόψη της το ενωσιακό δίκαιο και να προχωρήσει, και να προχωρήσει τις διαδικασίες σε σχέση με τα ζητήματα ευθύνης, περί ευθύνης υπουργών με βάση το ενωσιακό δίκαιο και όχι
αυτό
το
εθνικό
δίκαιο.
Κάποια, θα έχει κάποια συνέχεια ή σημαίνει
κάτι? Όλοι συμφωνούν ότι δεν μπορεί να έχει κάποια συνέπεια, κάποια συνέχεια αυτό το πράγμα. Ωστόσο θα πρέπει να σου πω ότι η κυρία Αποστολάκη ήταν η μόνη μέχρι στιγμής που σχολίασε μέσα από την ομιλία της αυτή την τοποθέτηση, αυτή την επιστολή την οποία έστειλαν μέσω του δικηγόρου τους οι δύο συγγενείς, λέγοντας χαρακτηριστικά. Μάλλον η κυρία Ποσολάκη, όπως και τα άλλα κόμματα, θεωρούν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποια στιγμή ο εφέτης ανακριτής θα πέσει πάνω σε πολιτικά πρόσωπα, οπότε η δικογραφία θα έρθει αμελητή στην Βουλή προκειμένου να ερευνήσει τις συνθήκες του εγκλήματος στα Τέμπη, και τόνισε ότι αναρωτήθηκε τότε η κυρία Αποστολάκη τι θα κάνει τότε η αντιπολίτευση, τι θα κάνει τότε η κυβέρνηση, αν θα συνεχίσει να τη διερεύνηση και των ποινικών ευθυνών ή θα καταλύσει κάθε έννοια δικαιοκρατικής λειτουργίας, όπως είπε, και θα επισφραγίσει το δεύτερο έγκλημα αυτό της συγκάλυψης, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Τώρα όλοι φοβούνται, δεν υιοθετώ τη λέξη, αλλά είναι αυτό που βλέπω, η λέξη που χρησιμοποιείται. Αν θα κάνει δυναμική παρέμβαση η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορείς εσύ
όλοι
να...
Όλοι το θεωρούμε πολύ πιθανόν, μας έχει συνηθίσει σε αυτές τις δυναμικές, θα το πούμε, παρεμβάσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα αναμένουμε την ομιλία της.
Τι ώρα είναι η ομιλία της, τι ώρα είναι προγραμματισμένη?
Δεν είναι προγραμματισμένο. Προφανώς η κυρία Κωνσταντοπούλου μας έχει συνηθίσει να μιλά συνήθως αργά. Βέβαια, η κυρία Κωνσταντοπούλου, να σημειώσουμε, έχει και μια διπλή ιδιότητα. Είναι και πρώην
πρόεδρος.
Είναι και αρχηγός του κόμματος. Οπότε πρέπει να διευκρινίσει με ποια ιδιότητα θα μιλήσει, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιεί και τις δύο ιδιότητες και να μιλά όποτε θέλει. Αν και νομίζω ότι μπορεί και να το κάνει και αυτό με βάση τον κανονισμό, αλλά νομίζω ότι την έχουν καλέσει να αποφασίσει με ποια ιδιότητα θα μιλήσει σήμερα στο Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, Χριστίνα, από τη δικαιοσύνη, το πώς θα εξελιχθεί η έρευνα και αν τελικά μπορεί αυτή η δικογραφία να επιστρέψει στην Βουλή, καθώς ενδεχομένως να φτάσει ο ανακριτής σε πολιτικά πρόσωπα, και μιλάμε για τους πρώην υπουργούς συγκεκριμένα πλέον. Οπότε θα αναγκαστεί να στείλει την δικογραφία στη Βουλή και εκεί να έχουμε ένα νέο κύκλο γύρω από αυτή την τραγική υπόθεση, η οποία νομίζω δεν θα κλείσει καθόλου εύκολα. Άλλωστε, καλώς ή κακώς, ευτυχώς ή δυστυχώς, νομίζω ότι το θέμα των Τεμπών, το ζήτημα των υποκλοπών, αλλά και το ζήτημα που έχει να κάνει με τις τελευταίες διαρροές προσωπικών δεδομένων σε Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι θα βρεθούν στην αιχμή του δόρατος της αντιπολίτευσης εν ώψη και των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.
Νομίζω ότι, δηλαδή, επειδή έχουμε ακριβώς μπροστά μας τις ευρωεκλογές.
Στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού ψηφίσματος.
Αυτά για τα οποία καταγγέλλονται, αυτά τα οποία αποφαίνονται.
Η χώρα μας για ορισμένες πολιτικές της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη.
Νομίζω ότι τα κόμματα θα πρέπει το κάθε ένα για τους δικούς τους λόγους να βγάλει από τις βαλίτσες που κουβαλάει μέχρι τις ευρωεκλογές αυτές τις σκιές που έχει. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο και δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Είναι ορισμένα θέματα, βλέπω, ας πούμε, τα Τέμπη και οι υποκλοπές, όπως είπες εσύ, πολύ δύσκολο να φύγουν μέσα από τις βαλίτσες. Το 77%, να θυμίσουμε, σε μια τελευταία δημοσκόπηση των πολιτών αυτής της χώρας θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη. Ακριβώς, υπάρχει συγκάλυψη. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Και αυτό κοστίζει, νομίζω, στην κυβέρνηση μέχρι στιγμής, με βάση τις δημοσκοπήσεις τις οποίες βλέπουμε, βέβαια.
Ναι. Και έχει βάλει, ας πούμε, η κυβέρνηση να πει 33% που είναι το εκλογικό αποτέλεσμα των προηγούμενων ευρωεκλογών. Θα δούμε και τα άλλα κόμματα πώς θα πάνε και πώς θα κινηθούν.
Εδώ πάντα μπαίνει, Χριστίνα, και ένα ηθικό ζήτημα κατά πόσον μια αντιπολίτευση ή εκάστοτε αντιπολίτευση μπορεί να εκμεταλλεύεται, να αξιοποιεί τέτοιου είδους τραγικά γεγονότα, όπως συνέβη και με το Μάτι.
Και είναι αυτό που καταγγέλει και ο Ο κύριος Μαρινάκης μην και το ανέφερε. Σε κάνει
και για την. Μίλησε για πολιτικές βδέλες.
Πολιτικές βδέλες που εκμεταλλεύονται συγγενείς θυμάτων για πολιτικά ωφέλη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Υπάρχει ένα τέτοιο ηθικό ενδεχομένως ζήτημα για κάθε αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει ή έχουμε αποδεχτεί πλέον ότι τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν να κάνουν με μεγάλες φυσικές καταστροφές ή και με μεγάλα δυστυχήματα, τα οποία οφείλονται σε παραλήψεις ή ενέργειες μια τη εκάστοτε κυβέρνηση, αποτελούν αντικείμενο μια αντιπολιτευτική γραμμή, προφανώ για ευνόητου λόγου από τα κόμματα τη αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα μου. Κουράγιο, γιατί έχει μπροστά σου πάρα πολύ, μα πάρα πολύ δρόμο.
Να πούμε στη μετά
ώρες.
Σε μια κανονικότητα.
Λες, μετά, εντάξει, μετά θα τρέχει.
Κοινοβουλευτικό εννοώ.
Κοινοβουλευτικά νομίζω ότι εσεί ναι.
Ευρωεκλογών.
Μετά, μπράβο, είναι οι ευρωεκλογέ. Έχουμε άλλο ναι. Κατοστάρι εκεί να τρέξουμε. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κουραστεί καθόλου. Όχι, λάθο, δεν έχουμε. Με πλήξει καθόλου.
Θα βγάλουν και οι ευρωεκλογέ, γιατί μπορεί να τρέχουμε και το καλοκαίρι.
Ω, μην το λε αυτό. Ιούνιο. Εντάξει, Ιούνιο. Μετά.
Νωρί είναι, 9 Ιουνίου.
9 Ιουνίου. Εγώ ξέρω τι φοβάμαι.
Δεν να κάνουμε διακοπέ σαν άνθρωποι.
Αυτό που φοβάμαι εγώ ότι έχετε μετά η επόμενη πίστα που έχει να κάνει με καλοκαίρι, καύσωνα, καιρικέ συνθήκε, αντιπυρική
και
προστασία.
Το τρέχουμε τώρα, Χριστίνα, συγγνώμη. Και γυρίζουμε προ το τέλο του χρόνου με την έναρξη τη αναθεώρηση του συντάγματο.
Α, εσύ το πα. Μένεσαι στα εντό. Εγώ βγήκα εκτό. Εγώ πήγα λίγο πριν, στο Νοέμβριο και με τι αμερικανικέ εκλογέ. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
Αυτό είναι βεβαίως πολύ σημαντικό γεγονός. Ναι.
Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Εντάξει, καλή χρονιά να πούμε λοιπόν.
Σας το καλύψαμε. Καλή χρονιά. Ακριβώς.
Στους ακροατές, καλά το πάμε. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου, να σε καλά, κουράγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα υπόλοιπα και στα απλά έχουμε το εξής. Έχουμε να περιμένουμε ένα τρίμερο μπροστά μας της εθνικής μας εορτής, 25 Μαρτίου, οπότε φαίνεται ο καιρός ήταν άστατος. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Θα μπορέσουμε μόνο στην παρέλαση, μην το χαλάσει στα παιδιά. Για τα παιδιά πάντα και για τα σχολεία, εγώ εκεί πηγαίνει το μυαλό μου. Γιατί ορισμένα έχουν χαρά ακόμα που συμμετέχουν στις παρελάσεις αυτές. Πάντως το θέμα είναι, παιδιά, να ξεκουραστούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθαρό μυαλό, καθαρές αποφάσεις και προχωρούμε, πάμε μπροστά. Στα υπόλοιπα όμως, και ειδικά και στα σοβαρά, και θα μείνω στα σχολεία. Πριν από αρκετές ημέρες το είχε αποκλειστικό στο πρωτοσέλιδο, το είχα διαβάσει της Καθημερινής, ότι στις σκέψεις του Υπουργείου Παιδείας, επειδή είναι πάρα πολύ έντονο πια το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, πάρα πολλές οι συμπεριφορές παραβατικές των παιδιών εντός του σχολείου, δεν σας λέω μόνο εκτός, τα εντός του σχολείου, η σκέψη ήταν και ήταν από τον... από τον συνάδελφο τον Απόστολο Λακασά, σχεδόν σίγουρο έτσι όπως το διάβαζα, ότι προς τα εκεί θα πάει, θα έχουμε αποφάσει τελικά, να έρθει, επιστρέψει η πενθήμερη, μέχρι τώρα νομίζω ήταν 2 ημέρες, αποβολή των παιδιών από το σχολείο. Εδώ είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι οφείλουμε και πρέπει αυτό να το συζητήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται με τα παιδιά. οι οποίοι και οι ίδιοι, αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε καθόλου, οι καθηγητές δηλαδή, πολλές φορές, και να θέλουν να βοηθήσουν έναν μαθητή, μαθήτρια, η οποία έχει πέσει θύμα εκφοβισμού, καλώντας για παράδειγμα τους γονείς του θήτη, και οι ίδιοι δέχονται επίθεση και αμφισβήτηση και πάρα πολλές φορές το έχουν καταγγείλει και απειλές. Να το δούμε όλο αυτό, τι λέτε. Αν είσαστε γονείς που αυτή τη στιγμή είσαστε στο αυτοκίνητο, είμαι σίγουρη ότι θα θέλατε να ακούσετε την άποψή τους. Είναι ο κύριος Νεκτάριος Κορδής μαζί μας, μέλος της ΟΛΜΕ, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πώς είσαστε?
Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές, στις ακροάτριες, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και ειδικά οι ακροατές του πρώτου προγράμματος, που αυτή τη στιγμή η φωνή σας ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Ένα πρώτο λοιπόν, μια πρώτη εκτίμηση, ένα πρώτο σχόλιο στις σκέψεις, γιατί θα γίνει απόφαση μέχρι στιγμής, πάντως είναι στη σκέψη, η οποία εκφράστηκε κιόλας και δημοσίως. Τι λέτε εσείς, κύριε Κορδή, τι λένε οι καθηγητές?
Κοιτάξτε, η αυστηροποίηση των ποινών είναι ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, αλλά για μας, και νομίζω συμφωνούν όλοι όσοι μας ακούν, το βασικότερο εργαλείο είναι η πρόληψη της ενδοσχολικής βίας, και όχι βέβαια η καταστολή. Δηλαδή, όποιοι θεωρούν ότι με την αυστηροποίηση των ποινών το πρόβλημα θα εξαλειφθεί, φοβάμαι ότι θα αποδειχθεί ότι δεν θα συμβεί. Δυστυχώς έχουμε μια μεγάλη έξαρση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, και κατά την ταπεινή μας άποψη το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό, είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να το εστιάσουμε αποκλειστικά και μόνο στο σχολικό περιβάλλον, δεν αφορά μόνο ανήλικους. Τα όσα ζούμε στα σχολιά μας είναι μια έκφανση, αν θέλετε, της αυξανόμενης
κοινωνικής
βίας. Κοινωνικής βίας.
Και θα πρέπει να πούμε ότι εσείς, που ακόμα περισσότερο, το τελευταίο 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, ίσως και λιγότερο που μπορείς, είναι πάρα πολλά αυτά τα φαινόμενα μέσα στο σχολικό περιβάλλον, στις πλατείες, στους δρόμους, μέχρι και στην Κηφισιά. Όσο μας ακούτε γονείς από την Κηφισιά, έχετε αναλάβει δράση οι ίδιοι γονείς. Έχετε κάνει μια ομάδα κρούσης, να το πω πάρα πολύ απλά, που είναι στην Κηφισιά και προσπαθούν να ελέγξουν την όποια κατάσταση. Εσείς έχετε παρατηρήσει αυτή τη διαβάθμιση, κύριε Κορδί, δηλαδή την εξέλιξη? Είναι σαν να ανεβαίνεις άλλη πίστα, σαν να πηγαίνεις σε ένα παιχνίδι που ανεβαίνεις πίστα και γίνεται πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο σκληρό.
Αρχικά θέλω να σας πω ότι από το 2020 είχαμε απευθυνθεί στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Έχουμε πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις για την εξάλληψη της ενδοσχολικής βίας. Δυστυχώς, και το ξαναλέω, δυστυχώς δεν υπήρξε ένα σοβαρός διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας για να προλάβουμε το πρόβλημα.
Τι μπορείτε να μας πείτε, τις προτάσεις αυτές?
Φυσικά μπορώ να σας τις πω. Παράδειγμα, πρώτο και μέγιστο. Ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο κάθε μέρα. Σήμερα, κυρία Βίδου, ψυχολόγος υπάρχει 1 στις 5 μέρες. Και αυτό, καταλαβαίνετε, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Και υπάρχουν ψυχολόγοι, έχουν γίνει προσλήψεις, αλλά είναι τόσος ο αριθμός των σχολείων που φτάνει μόνο για 1 μέρα την εβδομάδα.
Και θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, πάνω στην παρουσία του ψυχολόγου. Πώς όμως, γιατί έχουμε μιλήσει με ψυχολόγους, οι οποίοι σαφώς είναι και υπέρ, αλλά αν είναι σε ένα γραφείο που θα είναι εμφανές ποιος μαθητής μπαίνει μέσα, μήπως αυτό πυροδοτήσει περισσότερο την ένταση? Δηλαδή, αν η Βίδου και ο Κορδής αυτή τη στιγμή έχουν τσακωθεί, σωστά, και μετά από λίγο δούνε τη Βίδου να μπαίνει μέσα στο γραφείο του ψυχολόγου, αυτό, ο Κορδής και οι φίλοι του, μήπως αυτό πυροδοτήσει μεγαλύτερη ένταση? Μήπως δηλαδή, ναι, ψυχολόγος, ψυχολόγοι, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο?
Προφανώς πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος, αλλά οφείλω να σας πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η παρουσία ψυχολόγου, αλλά και το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ανιχνεύσουν προβλήματα, έχουν συμβάλει στην εξάλληψη μεγαλύτερων ζητημάτων βίας και ενδοσχολικού εκφοβισμού. Προφανώς πρέπει να γίνει με ένα διακριτικό τρόπο, προφανώς. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Αλλά θα συμφωνήσουμε σε μία παραδοχή, ότι η ίδια η κουλτούρα του σχολείου δεν ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση των παιδιών. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις παραμονές των πανελλαδικών, η εντατικοποίηση της μάθησης, η πίεση που δέχονται τα παιδιά για την ολοκλήρωση της ύλης, δεν αφήνει πολλές φορές περιθώρια διαλόγου, καλλιέργειας σχέσεων, σεβασμού, αλληλοκατανόησης, αποδοχής. Ξέρετε, η εξάλληψη της ενδοσχολικής βίας προϋποθέτει αυτό. Να πάμε σε μια λογική να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός, τη διαφορετικότητα, αλληλοκατανόηση, αποδοχή του άλλου. Έτσι θα εξαλειφθεί η βία. η εντατικοποίηση, το γεγονός ότι πολλές φορές καλλιεργείται η αντίληψη «ο θάνατός σου, η ζωή μου».
Ναι.
Δεν συμβάλλει στην εκτόνωση των προβλημάτων, αλλά πολλές φορές στην ένταση των προβλημάτων. Προφανώς υπάρχει ευθύνη της οικογένειας. Γι' αυτό έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει ένα παρατηρητήριο για τη σχολική βία, όχι πλατφόρμες, κυρία Βίδου. Οι πλατφόρμες δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει ένα παρατηρητήριο.
Να πούμε για την πλατφόρμα. Ένα λεπτό, να το πούμε, κύριε Κορδί. Υπάρχει μια πλατφόρμα. Αλήθεια, έχει ανοίξει αυτή η πλατφόρμα. Στην οποία τα παιδιά τα ίδια. Αυτό δεν λέτε, σε αυτό δεν αναφέρεστε.
Ναι.
Θα δηλώνουν ανωνύμως, θα καταγράφουν διάφορα περιστατικά. Αυτό έχει ανοίξει, και αν έχει ανοίξει, έχει λειτουργήσει. Θεωρείτε ότι μπορεί κάτι να κάνει? Ποιος θα τα βλέπει όλα αυτά?
Δεν λειτουργεί επί της ουσίας. Για να είμαστε ρεαλιστές. Δεν λειτουργεί επί της ουσίας. Δεν μπορεί. Ξέρετε, αυτές οι πλατφόρμες καμιά φορά θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα ζητήματα από αυτά που θα λύσουν. Εγώ θα σας πω ότι αντί για την πλατφόρμα θα έπρεπε να υπάρχει από χθες μια πάρα πολύ σοβαρή επιμόρφωση των 130.000 εκπαιδευτικών, των 140.000 εκπαιδευτικών, για την διαχείριση των κρίσεων στην τάξη. Διότι ξέρετε, αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν τελειώσει καθηγητικές σχολές και ομιλών τη δεκαετία του 80. Καταλαβαίνετε ότι από το 80 μέχρι το 2024 έχουν έχει αλλάξει ο πλανήτης.
Ναι.
Παράδειγμα, από τη στιγμή λοιπόν που ο εκπαιδευτικός μαζί με το μαθητή, μαζί με τη σχολική τάξη είναι αυτοί που ζουν καθημερινά το ζήτημα, να ξεκινήσουμε από τους εκπαιδευτικούς. Να υπάρχει επιμόρφωση για τη διαχείριση των κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον. Θα συμβάλλει πάρα πολύ αυτό.
Με
αυτό
ποιος θα μπορούσε να γίνει αυτή η δική σας, έτσι, να το πούμε, εκπαίδευση? Με ψυχολόγο, με τι.
Εμείς ζητάμε, κυρία Βίδου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια να υπάρχει δημόσια δωρεάν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γιατί ξέρετε, οι παιδαγωγικές εξελίξεις αλλάζουν. Εμείς προφανώς θεωρούμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με το να φύγουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και να κάνουν. Θα μπορούσε να γίνει σταδιακά. Και βέβαια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και την τηλεκπαίδευση, την τηλεεπιμόρφωση, έτσι ώστε να πάμε σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς να τους εκμορφώσουμε. Αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσει χρόνια πριν. Ξέρετε, τα πρώτα μεγάλα προβλήματα, το γνωρίζετε, έξαρσης της βίας, άρχισαν μετά την πανδημία.
Ναι.
Και φαντάζομαι, συμφωνούμε, ότι η αποσχολιοποίηση των παιδιών τα δύο χρόνια της πανδημίας συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την έξαρση της βίας από το 2021-2022 και μετά. Και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να σταλούν οδηγίες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πέρα από την κάλυψη της εξεταστέας και της διδακτέας ύλης, πρέπει να υπάρχουν οδηγίες πραγματικά που θα συμβάλλουν μέσα από γνωστικά αντικείμενα στην εξάλληψη αυτού του φαινομένου. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι η τέχνη, ο αθλητισμός, τα μαθήματα πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, τα οποία έχουν εκδιωχθεί από το αναλυτικό μας πρόγραμμα στα Λύκεια, συμβάλλουν σε αυτό που λέμε στην καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών, σεβασμού,
από όλες τις τάξεις, συγγνώμη που δεν το γνωρίζω, από όλες τις τάξεις ή από την τελευταία που είναι η προετοιμασία για τις πανελλαδικές, τα μαθήματα αυτά?
Στο Λύκειο,
ναι.
Γιατί εκεί υπάρχουν τα μεγαλύτερα ζητήματα, και στο γυμνάσιο υπάρχουν μαθήματα σε πολύ περιορισμένο πλαίσιο. Στο Λύκειο δεν υπάρχουν. Στο Λύκειο υπάρχει μόνο μία ώρα στην πρώτη Λυκείου. Εντάξει, αν θεωρούμε
Συγγνώμη, σας διέκοψα, ζητώ συγγνώμη.
Κοιτάξτε, οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, το έχουμε καταγγείλει σαν ομοσπονδία, έχουν περιθωριοποιηθεί από το αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν το 2024 να θέλουμε να λέμε στα παιδιά των 17 ετών ότι έχουν δικαίωμα ψήφου, και καλώς έχουν, και από εκεί πέρα να μην υπάρχουν αντικείμενα πολιτικών και κοινωνικών επιστημών που να διδάσκονται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου σοβαρά, συγκροτημένα, έτσι ώστε το παιδί να αποκτήσει αυτή την κοινωνική αντίληψη.
Να αναπτύξει αυτή την αντίληψη που λέτε. Τελευταίο, εσείς έχετε δεχτεί, γνωρίζετε περιστατικά, ακόμα και οι καθηγητές έχετε δεχτεί απειλές από τους, γιατί έχουμε και τον παράγοντα γονέα. Εγώ δεν θέλω να το βγάλω έξω. Στο θέμα της πρόληψης. Είμαστε όλοι γονείς ή δεν είμαστε γονείς? Δεν χρειάζεται κάποιος να μόνο δικαιούται να ομιλεί η μητέρα, μόνο να δικαιούται να ομιλεί ένας πατέρας. Και να μην έχεις παιδιά, νομίζω ότι αυτονόητα μπορείς να καταλάβεις στη ζωή και στην κοινωνία. Για όλα, εγώ θεωρώ ότι μπορείς να έχεις άποψη, αλλά αυτό ας μην τα ανοίξουμε τώρα την κουβέντα. Εσείς δέχεστε απειλές από γονείς οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έχετε κανένα λόγο να τιμωρείτε ή να επιπλήτετε ή να κάνετε επίπληξη, συγγνώμη, ή να καλέσετε τους ίδιους για μια συμπεριφορά του παιδιού τους?
Αυτά που λέτε ισχύουν απόλυτα και σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που περιγράφετε. Όπως γνωρίζετε, απλώς να σας ενημερώσω, όχι απλά απειλές, υπάρχει και σωματική βία σε βάρος εκπαιδευτικών, διότι έκαναν το έγκλημα να τιμωρήσουν ένα παιδί. Η τιμωρία ενός παιδιού γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους. Δηλαδή, όταν ένα παιδί, παράδειγμα, κάνει μια ακραία συμπεριφορά, προφανώς πρέπει αυτό το παιδί με κάποιο τρόπο να καταλάβει ότι έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος. Υπάρχουν δύο ζητήματα, κυρία Αβίδου. Δυστυχώς. Το πρώτο είναι ότι για ένα κομμάτι των γονέων, και το λέω με πόνο, το σχολείο λειτουργεί ως αποθετήριο παιδιών. Mm. Δηλαδή, τα παιδιά είναι εγκατελειμμένα σε κάποιο βαθμό από τους γονείς τους, οι οποίοι δεν έρχονται ούτε καν να ενημερωθούν όταν γίνεται η παράδοση βαθμολογίας, όταν υπάρχουν οι παιδαγωγικές συναντήσεις. Δεν έρχονται, δεν εμφανίζονται. Mm. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι με ευθύνη της πολιτείας, και πάλι το λέω με πόνο, οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται υπεύθυνοι για όλα τα βεινά. Δηλαδή, έχει καλλιεργηθεί μια λανθασμένη αντίληψη πως το παιδί δεν φταίει ποτέ, πως για ό,τι συμβαίνει στο σχολείο η ευθύνη είναι του εκπαιδευτικού. Η ευθύνη είναι του εκπαιδευτικού. Θα σας πω ένα παράδειγμα, χωρίς να αναφερθώ σε σχολείο. Σε κάποιο σχολείο, ένα παιδί θεώρησε καλό να βάλει φωτιά, να ανάψει, ας πούμε, στις τουαλέτες. Να ανάψει φωτιά στις τουαλέτες. Όπως το ακούτε. Τιμωρήθηκε το παιδί αυτό mm-hmm. με μια ποινή. Ο γονιός ζήτησε το λόγο γιατί τιμωρήθηκε το παιδί και γιατί εκλήθη η παρουσία των εκπαιδευτικών να ενημερωθεί για αυτό που έγινε, αυτό που έκανε το παιδί του. Το οποίο αυτό, καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να σημαίνει κίνδυνο για τις ζωές άλλων παιδιών. Mm-hmm. Και συνέβη αυτό που σας λέω. Εμείς ως Ομοσπονδία mm-hmm. καθημερινώς ακούμε εκατοντάδες περιστατικά. Ξέρετε, αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα δεν είναι όλα όσα συμβαίνουν.
Είμαι σίγουρη.
Πραγματικά, με αγωνία σας το λέω, γιατί είμαι και εγώ γονιός, ότι όσο βλέπουμε τα φαινόμενα να αυξάνονται και εμείς μιλάμε με ευχολόγια και εμείς μιλάμε με εκθέσεις ιδεών, δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και απεύχομαι τη στιγμή που, κυρία Βίδου, θα με καλέσετε να μιλήσουμε για κάποιο ακραίο, πολύ
ακραίο. Θα θέλαμε
ακραίο.
Όχι. Θα θέλα, και εσείς και εγώ και όλες μας ακούνε, θα θέλαμε εσύ, ποτέ αυτό, να μην γίνει απέχω. Κάτι τέτοιο. Ποτέ.
Κάνουμε έκκληση μέσω της φιλόξενης συχνότητάς σας. Άμεσα να υπάρχει συζήτηση, άμεσα, σοβαρή συζήτηση.
Μάλιστα.
Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τουλάχιστον από το Σεπτέμβρη να είναι πολύ πιο καλή η κατάσταση. Και ξέρετε, μία πτυχή της βίας είναι και οι εκδρομές, κυρία Βίδου. Μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά.
Εννοείται η συμπεριφορά των παιδιών στις εκδρομές, αυτό εννοείται.
Ναι, ότι και στις εκδρομές έχουμε έκνομες ενέργειες.
Ναι, ναι, το έχουμε κάνει. Δυστυχώς βρεθήκαμε πια στη θέση να έχουμε καταστροφές σε ξενοδοχεία, παράδειγμα, γιατί τα παιδιά θεωρούν ότι μπορούν να βγάλουν ό,τι κρυφό έχουν μέσα τους σε βίαιη συμπεριφορά, να καταστρέψουν τις υποδομές εκεί. Μια τελευταία ερώτηση. Αν ένα παιδί αποβληθεί εντελώς από το σχολείο, θεωρείτε ότι είναι μια λύση να φύγει από το πέμπτο και να πάει στο έκτο τελικά ή όπου, γιατί δυστυχώς πια μετά από αυτή τη συμπεριφορά στο πέμπτο τάδε σχολείο δεν είναι πια δεκτό, δεν θέλει να το έχει. Γι' αυτό είναι μια λύση.
Εάν δεν εξαλειφθεί η ρίζα του προβλήματος, mm-hmm. θα μεταφέρουμε το πρόβλημα στο διπλανό σχολείο. Mm-hmm. Διότι
γιατί
το παιδί που θα πάει στο διπλανό σχολείο θα δημιουργήσει μια άλλη παρέα στο διπλανό mm-hmm. σχολείο και θα πάει το κακό στο διπλανό σχολείο.
Mm-hmm.
Γι' αυτό σας λέω, οι ποινές είναι ένα εργαλείο, συμφωνούμε απόλυτα. Και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι ένα εργαλείο. Αλλά δεν είναι η λύση του προβλήματος. Mm-hmm. Είναι, αν θέλετε, η ασπιρίνη. Η ασπιρίνη δεν το λύνει το πρόβλημα.
Ναι. Γιατί δηλαδή άκουσα και αυτό ή τουλάχιστον μπήκε και αυτό, αν θέλετε, στο τραπέζι και λέμε αυτό θα είναι λύση. Απλώς θα είναι λύση για το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά θα μεταφερθεί αλλού.
Είναι σαν να διώχνουμε το πρόβλημα από πάνω μας και να λέμε ας πάει δίπλα. Και έχουν συμβεί αυτά.
Mm.
Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις το παιδί αυτό που έχει μια παραβατική συμπεριφορά που θα πάει στο διπλανό σχολείο, σε ελάχιστες περιπτώσεις το πρόβλημα θα εξαλειφθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις θα δημιουργηθεί μια εστία στο διπλανό σχολείο. Οπότε τι κάνουμε? Στέλνουμε το παιδί σε ένα άλλο σχολείο και σε ένα άλλο και σε ένα άλλο.
Μάλιστα.
Δεν είναι λύση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ,
και με αυτό να κλείσω.
Ναι, ναι.
Πολλά από αυτά τα παιδιά που σήμερα είναι θύτες μπορεί να έχουν υπάρξει και τα ίδια θύματα βία στο παρελθόν. ακόμα και ενδοοικογενειακή.
Ένα λεπτό. Εδώ βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και, να το, και πάρα πολύ καλά κάνετε. Μιλώντας τώρα μεταξύ μας, δεν μιλάμε μεταξύ μας, ακούει και πολλοί κόσμος. Ακόμα και όταν εμείς, το αυτοκίνητο, οδηγός, σωστά, είμαι οδηγός, φέρνω πάντα τον εαυτό μου παράδειγμα γιατί υπάρχουν παρεξηγήσεις, το λέω αυτό και στους ακροατές, γιατί πολλοί περιμένουν στη γωνία, θεωρούν ότι τα πάντα γίνονται για κάποιο λόγο. Εάν στο τιμόνι βρίζω τον οποιονδήποτε ή όποιον κανόνα οδικής του ΚΟΚ τον σβήνω από τον εγκέφαλο μου και κάνω ό,τι θέλω, είναι μια μορφή βίας στην οποία το παιδί που είναι στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου υιοθετεί ως κανονικότητα. Άρα αν αυτό το πάρα πολύ απλό, η οδήγηση, ο τρόπος με τον οποίο οδηγούμε και η λεκτική μας, αν θέλετε, συμπεριφορά στο τιμόνι, έχει τέτοια επίπτωση στο παιδί, φανταστείτε τι μπορεί να γίνεται μέσα σε ένα σπίτι και τι κουβαλάει το παιδί αυτό στις πλάτες του. Σωστά.
Ακριβώς. Το θύμα και ο θήτης, πολλές φορές στη διαδίδου, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το νόμισμα αυτό είναι πολλές φορές τα προβλήματα στην οικογένεια και η χρεοκοπία, αν θέλετε, αυτού που λέμε συνοχή κοινωνικού ιστού.
Ναι, ναι, ναι.
Το κοινωνικό ιστός έχει χρεοκοπήσει πολλές φορές.
Και δεν έχει γειτονιά, δεν έχει πορτοφόλι, δεν έχει επίπεδο μόρφωσης, δεν είναι τα δυτικά προάστια. Μην το έχουμε πια έτσι στο μυαλό μας. Έχουμε όλα αυτά τα στερεότυπα καταρρύψει.
Φυσικά. Όταν εμείς και οι πολλοί που μας ακούνε μεγαλώσαμε μέσα σε μια γειτονιά με τις αλάνες, με τα παιχνίδια, πιθανώς μεγαλώσαμε με προβλήματα, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ψυχική υγεία, αν θέλετε. Mm-hmm. Σήμερα τα παιδιά είναι πάνω από μια οθόνη κινητού, πάνω από μια οθόνη υπολογιστή και βέβαια και η βία αναπαράγεται και μέσα από το διαδίκτυο πολλές φορές. Και ηρωοποιείται πολλές φορές.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Νομίζω μια άλλη μια τέτοια συζήτηση ήταν ο κύριος Κορδής, να το επαναλάβω, κύριες και κύριοι, μέλος του ΣΟΛΜΕ. Ναι, θα κάνουμε πολλές τέτοιες συζητήσεις. Ναι, με όλους όσοι εμπλέκονται. Ναι, θα σταθούμε στα θέματα με παραβατική συμπεριφορά των παιδιών μας για να δούμε πώς μπορούμε οτιδήποτε, αν σώζεται, να το σώσουμε και πιο σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, από τη ρίζα του πράγματος να συμβάλλουμε κι εμείς όσο μπορούμε να συμβάλλουμε. Γιατί μόνο διάλογο μπορούμε να κάνουμε και τίποτα περισσότερο. Τις αποφάσεις τις παίρνουν άλλοι. Αλλά ας κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη μας για να ξέρουμε και από πού ξεκινάει πραγματικά το πρόβλημα. Όσοι ακούγατε από την αρχή της εκπομπής, είχα δεσμευτεί κιόλας ότι θα συζητήσουμε την οδηγική μας συμπεριφορά και για ποιο λόγο έχουμε τόσους δυστυχώς ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους και ειδικά είναι δικυκλιστές. Δεν θα προλάβουμε σήμερα και ζητώ συγγνώμη από τον καλεσμένο μας, το ήθελα πάρα πολύ. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες, ίσως την επόμενη εβδομάδα, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Είναι ένα σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα. Κάθε μέρα έχουμε τροχαία. Κάθε μέρα έχουμε τροχαία με αυτοκίνητα, κάθε μέρα έχουμε βαρύ φόρο αίματος και τώρα θέλω να δω και τι γίνεται και θέλω και εσείς και εμείς όλοι δηλαδή να ακούσουμε τα αποτέλεσματα της έρευνας που δείχνει πάρα πολύ καλά ότι σε αυτό συμβάλλουμε εμείς, γιατί ακόμα ως άλλοι ανόητοι θεωρούμε ότι το έχουμε, είμαστε έμπειροι, κανείς δεν πρόκειται να μας δαμάσει γιατί έχουμε το τιμόνι και μπορούμε να κάνουμε πραγματικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, ό,τι γουστάρουμε. Το μόνο που μπορούμε να καταφέρουμε είναι την ίδια μας τη ζωή να την αφαιρέσουμε, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εξωγενείς που επηρεάζουν όλα αυτά. Πραγματικά είναι κρίμα να έχουμε να μετράμε ανθρώπους και κάθε μέρα απώλειες ζώων. Αυτά αύριο πάλι θα τα πούμε κανονικά όπως μας έχετε συνηθίσει, λίγα λεπτά μετά τις 12. Αύριο θα είναι Πέμπτη, θα είναι 21 του μηνός, είναι Μάρτιος και άντε Παρασκευή και μετά τρίμερο, παιδιά. Κάτι καλό θα κάνουμε, ελπίζω.
Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Seeing you again. We miss you, babe.